Finova præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Tror du, at aktiemarkedet kommer til at outperforme boligmarkedet? Så kan vi hjælpe dig med at frigøre midler til det, du tør satse på. Find os på finova.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til din ugentlige opdatering på de finansielle markeder. I dag, Mads, der skal vi have et interview med Jordan. Er det Lam, han hedder?
Han hedder Lambert.
Lambert, okay, ja, det var Jordan L. Jordan er jo, som I nok kan huske fra Convecity, som man har sammen med kinesiske Simon. Han har været med en gang i podcasten, og han har et take på, hvorfor det er så svært for de her SaaS-virksomheder, enterprise software, som du også lige var rundt omkring, som har haft et lidt svært år indtil videre.
Ja, og Jordan er jo også, altså han er jo en del af New Deal Invest-holdet, så meget af det, som jeg som sidder og forklarer her, det har jeg jo så fået forklaret af Jordan eller Simon, inden vi er der, og så samarbejder vi med dem på vores portefølje på E2, NDI Future Tech derinde, sådan at der lige er fuld disclaimer på det hele.
Han har lavet et lille skriv. Linker vi til det skriv, eller hvad?
Ja, og jeg laver noget LinkedIn-opslag og sådan noget. Jeg skal nok sørge for, at man kan finde det rundt omkring, også inde på, i vores Facebook-gruppe.
Det er fint. Og man skal altså lige spidse kuglepinden, fordi at det er en mand med en stor viden, og det er jo altså også ret komplekse selskaber, der bliver snakket om. Men omvendt, så er det jo også, kan man forstå, hvad Jordan ved, så er man altså langt allerede i sin viden omkring det her. Så jeg synes, det er mega spændende og ja, han har et godt take på det, og jeg synes, jeg er rigtig dygtig til at forklare det.
Ja, altså, vi har jo været om det her de sidste par uger, og det bliver meget debatteret derude. De her softwareaktierne er faldet, og det er sindssygt vigtigt det her. Altså, er det så en købsmulighed, eller skal man lige passe lidt på med det? Og det får vi svar på.
Sugens tema, der skal vi forbi Sam Altman fra Open AI, eller ChatGPT, som de også deres produkt her. Han har haft en virtuel kuglepen og papir frem og skrevet en blog om AI.
Ja, og det, som jeg synes, at han gør så fremragende, det er, at han får ligesom forklaret, hvor hurtigt det i virkeligheden kommer til at gå. Og så vil bare gå det igennem. Altså stille og roligt, det han skriver, lige forklare hver enkelt pointe. Fordi det åbnede mine øjne.
Og så har vi tre regnskaber, Palo Alto, Fabrinet hedder den det, kender vi til den aktie?
Nej, det er de her avancerede produktionsvirksomheder i USA, jeg synes de er sindssygt interessante at holde øje med lige nu.
Og så selvfølgelig Zoom. Vi skal starte med at præsentere dagens første annoncør, det er Ansnei.
Ansnei er et sikkerhedsselskab, altså ligesom en af de tre store herhjemme i Danmark. Relativt nystartet, sådan gik for alvor ind i sikkerhedsbranchen under corona. Og det kommer faktisk med den fordel, som det er at komme sidst, det er, at man har typisk en mere moderne arkitektur. Det er også noget af det, som Jordan kommer til at fortælle om i interviewet. Og nu, jeg har Ansnei, og jeg mærker det. Altså, vi har en app, hvor vi hele tiden kan tilgå alt, hvad der foregår i huset. Vi kan se, hvad der sker på overvågningskameraerne direkte på vores app. Hvis der har været en vagt ude, jamen, så kan vi se den rapport, han skriver osv. Så det hele er digitaliseret, og det er, hold op, hvor er det fedt. Altså, det fungerer virkelig, og det er rart at have tilgang til det. Det betyder også, at hvis man er en stor kunde, altså hvis man for eksempel er en kommune eller en stor virksomhed eller sådan noget, så den her mulighed for at følge med i, hvad der foregår. Hvorfor er det, at vagten var ude nu her og kører derud osv.? Det gør, at man kan få fjernet fejl, man kan få optimeret sådan, at kørslerne falder. Og det kan altså reducere omkostningerne også for store kunder dramatisk. Dramatisk, det ved jeg ikke, men altså rigtig meget, fordi der er det kørslerne, som koster meget. Så det er bare ind på ansnei.com, er det kom eller dk?
det ind på ansnej.dk. De har også alle mulige forskellige vagtservice, hvis man har brug for det ting. Ind og hive fat i Jason og teamet derindfra. De er altid super, super gode til at besvare, og altid rigtig nice. Så ja, ind og kig videre på ansnej.com. Som altid, Mads, lad os lige få det kroniske overblik over indekset. Vi er jo ikke åbnet endnu fredag her. Klokken er cirka 14:15, vi er i gang med at optage, men det ser ud til, at S&P ligger nede omkring 1,2%. Nu er vi en lille smule foran på futures, når man ikke er meget. Dow nede 0,2. Nasdaq nede 2,4%. DAX nede 0,2. C25 oppe omkring 3,5%, tyrer i rente i 4,33, olien i 63 US dollar. Både renten og den her olie har ligget nogenlunde stabilt her det sidste stykke tid. Ikke så meget spændende der. Det kan selvfølgelig være, at der kommer gang i det, om ikke så længe euro dollar krydset er 1,16. Bitcoin relativt stor fald fra sidste gang, vi sendte ned i 112.600 nu fra 119.000 i sidste. Vi ser et lille pullback der. Ethereum holder sig faktisk nogenlunde stærk i 4300, og guld også nogenlunde uændret i 3300 og omkring de her 70. Det er vel egentlig sådan omkring krypto. Jeg har ikke sådan noget vildt specifikt. Selvfølgelig kan man sige, at det er et voldsomt fald, men det er vi jo vant til inden for krypto med de her ting her. Vi ser den her modstand i Ethereum. Det kan jo også tyde på, at det er den, der trender i øjeblikket, at de her lidt større kryptovalutaer, og hvor Bitcoin ligesom har været op at pike, og det her, og så når vi ser den her korrektion, jamen så har den så lige den her gang været en lille smule kraftigere i Bitcoin. Ikke noget, som jeg synes, man skal ligge vildt meget i. Jeg tror bare, at man skal være, ja, som vi siger hele tiden, eksponeret. Ikke, det er ikke sådan, at jeg tænker, 112.000 er slagtilbud. Vi kan jo sagtens rykke meget, meget længere ned på Bitcoin, men generelt set, så tror jeg, det er et asset, man selvfølgelig skal være i, som vi har talt om rigtig mange gange efterhånden.
Ja, men temaet i den her uge er jo, eller på det her tidspunkt lige nu, det er jo, at der er rigtig mange af dem, der sådan benytter de traditionelle værktøjer, teknisk analyse og fundamental analyse, og også PE-analyserne viser, at indeks er dyrt lige nu, og de taler for, at vi skal ned og have en korrektion. Og så er der den historie, som holder indekser oppe, det er det her skifte, vi er i. Altså at både inden for blockchain og også inden for AI, at når man ser lidt længere frem, jamen så er det svært ikke at se blockchain-virksomheder og AI-virksomheder virkelig, virkelig have vind i sejlene i lang tid. Og derfor så giver det for mange investorer ikke så meget mening at sælge, og jeg hører det på Bloomberg, de her folk, der taler om, at hvis man lige tør se lidt længere frem, altså så er der virkelig ingen grund til at sælge sine AI-infrastrukturaktier. Og det er der bestemt heller ikke med Coinbase. Der var også en større bank, der var ude og opgradere Coinbase her, lige nu her i dag. Og det er det her tema, så hvad skal man sige, den gamle garde, som er lidt mere bagudskuende, ser på P-værdien og tænker sig nyt, de kan sagtens få ret. Altså, vi kan sagtens få den her korrektion. Spørgsmålet er bare hele tiden, vil man så satse på det? Altså, fordi hvad har de folk, der sælger lige nu, tænkt sig at gøre, hvis det er sådan, at der kommer fred i Ukraine, og positiviteten tager markedet, og vi lige flytter en etage op 10%? Har man så bare tænkt sig at sidde på ballerne og sige, nej, 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 der kommer korrektion og så videre? Eller hvad gør man så? Skal man til at jagte markedet? Så tror jeg, det er vigtigt, at man lige tænker et skridt frem, men også tænker kritisk. Altså, hvis man ikke kan holde til, at markedet tager en korrektion nu, altså så skal man tage lidt af toppen af.
Og der er også en realistisk chance for, at nogle af de her selskaber, vi har været omkring, i og med, at vi er omkring rigtig mange af de her small- og midcap-selskaber, der er også en realistisk chance for, at det er, at vi på et eller andet tidspunkt er omkring den nye Amazon, og så er vi måske kun på 2% af den værdi, som den her aktie har om 10 år, og så er det jo klart, at så misser man toget. Men vi snakker også lidt om det i forberedelse af det her. Jeg kan jo godt forstå, at man sidder her og tænker, nej, men vi er stort set all time high hele vejen rundt, både Ethereum og kryptoen er røget op, AI-aktierne er røget op. Nu har vi så lige set et lille pullback i den her uge. det er selvfølgelig lidt svært at skulle sidde og købe ind her, men det er godt nok også svært at være sidelined i det her marked, netop med baggrund af de her raketmuligheder, som vi ser inden for det her, og vi vitterlig kun skraber i overfladen. Så det er sådan, kan vi kalde dem gamle penge, som du snakker om med regneark og alt det her, og så fantasterne måske i den helt ekstreme modsat, som ser, at de her selskaber, de bare flyver op i det her. Så det er sådan, det er en svær balancegang at være i, og det er også derfor, at jeg rådet herfra nok skal være, at som vi har sagt mange gange, og nu bliver folk sikkert irriteret, eller også sidder de og siger, at det er kor sammen med mig, men have nogle mindre positioner i det her, og hvis det så falder, jamen så kan man købe op. Nu for eksempel med Circle har jeg startet min position for et par uger siden. Den er bare vendt sydpå, men det er ikke flere penge, at jeg egentlig faktisk føler. Nu sidder jeg og tænker, at jeg vil faktisk gerne have Circle i kurs 100, for hvis den kommer ned i kurs 100, så skal du altså se den få et los i røven fra min side, og hvis den går endnu længere ned end det, jamen så får den et los mere, og skulle den så gå i nul, jamen så må jeg starte med at gå med aviser. Og sådan er det, og det tænker jeg lidt af tilgangen, lige måske lige ud over det der med aviserne, men det er lidt tilgangen i det her segment af aktier, som vi selvfølgelig dækker, og som vi også har været omkring. Men nok om det, lad os, hvad har rykket sådan sektorniveau?
Ikke noget specielt, det rykker bare op og ned. Altså,
ja, men det var jo den her tirsdag, vi sad, hvor man fik, der sad man og fik rynker i panden lidt. Det var Skagen Smackdown.
Ja, men
hvad var altså, det, der skete, udover det, vi lige har snakket om?
Ikke noget specielt. Jeg tror nok, at en del tillægger det her Jackson Hole en del betydning, at man ligesom venter på, hvad bliver Powells holdning osv. Og jeg tror nok, jeg har det mere sådan, at hvad end Powell han siger, så har det kun betydning på den korte bane, fordi at der kommer en ny formand for Fed, og der, altså, der er også pres på en anden af medlemmerne nu her, og sådan, så Fed skal nok blive alignet med den amerikanske administrations sådan økonomiske vision, og det er nok altså der er nogen på højre, der vil sige at Fed er politisk, og der er nogen på venstre, der vil sige at Fed er neutral, og at administrationen er urealistisk. Jeg tror at sandheden ligger lidt imellem, at alle er politiske og så videre, men at jeg tror på det her med, at der er en ny kurs, altså man har sat vendt skibet i søen, og nu sejler man i en anden retning, og så bliver man nødt til også at have et Fed, som forstår den retning, som man sejler i, og som i hvert fald medvirker på en eller anden måde til at få det bedste til at ske for USA. Det er jo i bund og grund det, Feds mission er.
Det som jeg snakker om, det er det her Jackson Hole-møde, som er startet i dag, og som kører hen over weekenden. Det bliver som sagt meget, meget, meget stor sandsynlighed Fed Chair Powells sidste, og det er den her rentesnak, som på sidste møde var, jeg tror, 90% sandsynligt, at den ville komme i september, men så kom der faktisk den her erhvervstillidsrapport mål på det, der hedder PMI-indekset her, som i august fik de her indkøbschefer rundt omkring i de store amerikanske detailselskaber, som havde lidt mere positivt syn på den amerikanske økonomi, end tilfældet var måneden før. Og det gør altså også, at bookmakeren nu siger 70% sandsynlighed for den her rentesænkelse i Fed mod, jeg tror, den var mere eller mindre indregnet for, inden de her tal kom. Så det er det her helt store spøgelse, eller spørgsmål, og også spøgelse måske, men spørgsmål.
Ja. Jamen, jeg tror også mere, det er spøgelse, end det reelt er noget, der betyder noget på en lang bane.
Ja, det er jo præcis det her spil mellem Powell, og som er lidt mere forsigtig, og så Bassett og Trump, der selvfølgelig gerne have sænket den her rente hurtigt muligt, og mener allerede, vi er bag kurven. Det var lige en hurtig makronyde, vi tog der. Lad os lige prøve at vende tilbage til New Deal Invests portefølje. Er der blevet skravet noget ned for hylderne?
Ja, vi kører Intel i dag. Og ellers så har vi købt Debit, der hvor at det er gået vildest for sig. Og så synes jeg, det er spændende nu, at de her rare earth aktier stiger lidt. Det vender vi tilbage til. Nu er jeg sådan lidt foran med det hele. Men Intel er nok sådan, det er sådan mest klokkeklart køb, og så køber vi op i Circle. Jeg tror virkelig, at markedet ikke sådan helt forstår Circle. Jeg har sådan en snak med Simon kørende lige nu om Circle, vores kinesiske analytiker for Convecti, og han har meget det her sådan, han har meget business lukket på Circle og sådan, men jeg tror, man overser, hvor meget medvind Circle får nu, blockchain-industrien får nu på grund af Genius Act og sådan nogle ting. Derfor tror jeg, det er en rigtig god købsmulighed. Men det er igen det her spil imellem de to kræfter, hvor at hvis man zoomer et par år frem og så ser, hvad tænker jeg, der kommer til at ske i forhold til, hvis man ser på økonomien lige nu og sådan nogle ting, hvad tænker man så? Så det er meget det her, hvor langt fremme man er. Hvad med dig, Mathias? Hvad er du at købe?
Nej, jeg sidder helt stille i båden, og jeg er egentlig glad for min portefølje, som det er. Nu selvfølgelig kører det rigtig fedt med Open Door, som også fik en ordentlig kæverasler. Var det tirsdag, men så bouncede den tilbage i går, og var nogenlunde en lille smule nede efter i onsdag, så jeg tror egentlig for ugen, at den ligger nogenlunde nul. Det er selvfølgelig det, at jeg købte jo en dia kurs 1, så det er klart, at den trækker tingene rigtig godt op i øjeblikket, så jeg er selvfølgelig lidt afhængig af den her. Og så Novo tror jeg også en rigtig stor position i på nogenlunde de her niveauer, lidt lavere end det her niveau, som det er nu, og den tækker op af, så dem håber jeg også snart er et bet, jeg kan trække lidt cash ud af, fordi ja, jeg tror ikke, at vi er helt ude af skovene nu med Novo.
Nej, jeg er enig. Altså, jeg sad lige og ville sige det. Altså, når noget er meget oversolgt, så bare fraværet af negative nyheder, det betyder, at det bouncer op. Og det er så ofte, at man lige skal ned og teste og lige se, mener vi det rent faktisk? Er vi på vej opad igen? Så jeg tror, at lige nu, på det her tidspunkt, tror jeg, at man skal passe på med at løbe efter Novo. Altså det er tit bedre lige at se det bekræftet, at det bliver til en uptrend. Indtil videre, så må vi sige, at Novo er en nedtrend. Og så skal man forholde sig til det. Og det er i hvert fald ikke at købe på det første bounce, der kommer.
Novo, som i øvrigt også er ude, tror jeg, var det 120 millioner, et eller andet søgsmål mod forskellige. Også et nyt selskab, der hedder Machi, læste jeg et eller andet, Machi eller Macho, som også laver de her doseringer af Wegovy og sælger det også videre, som vi også snakkede om, Hims & Hers gør, som er et selskab, en eller anden kryptomilliardærs kone, som har startet det her, som også har nogen, som laver, og de har fået en er de så blevet stævnet af Novo Nordisk blandt andre mod at gøre det her, så det bliver også spændende at se, hvad der kommer ud. Det.
En eller anden kryptomilliardærs kone, der laver en virksomhed, som laver altså noget kopimedicin.
Jeg tænker også, at vi skal lave en aktieuniverset dosering af et eller andet. Du er læge, vi har allerede, vi skal bare have en tilladelse til at sælge det i USA. Jeg tror sgu, der er mange penge i det her. Det er bare med at få losset løs. Nå, lad os prøve at blive lidt seriøs igen under makro. Den mest spændende nyhed, som jeg faldt over, det var den her Indien versus USA versus Kina. Scott Bessent, han må udkritisere Indien for deres køb af den her russiske olie, som jeg også har nævnt før. Han er ude at sige, at den er gået fra 1% af deres totale import til 42% her efter krigen er startet. Og det er ikke noget, der falder i god jord hos USA, og at USA er ude at påtale det, det er så ikke noget, der falder i god jord hos inderne. Vi snakkede også om det i sidste uge i podcasten her, og de sidder altså ikke stille på hænderne inderne, fordi der var allerede topmøde mellem indiske og kinesiske repræsentanter her i løbet af ugen, og det er også sat til, at jeg er foreign minister fra Kina, Wang Yi, var i Beijing, og der er også sat et møde op med Prime Minister Modi og President Xi senere på måneden. Og der var faktisk rigtig interessant i artikel i Børsen, jeg skrev det også lige på Instagram i går, min gode bekendte tidligere Danmarks ambassadør til Indien, Freddy Svane, var så lavet et interview omkring det her med Indien og forholdet mellem det her og sådan noget. Og han kender selvfølgelig Indiens styrker og svagheder om nogen, og det er vildt interessant at få hans take på det her, hvordan Kina er. Og han er sådan kort fortalt ude og sige, at han tror, at der er sket meget skade mellem det her USA og Indien-forhold på baggrund af den her er kritik fra Scott Bessent. Og det her også, som vi også har snakket om, det her med, at man skal passe på, at man ikke skubber inderne i armene på Kina, fordi så kommer Vesten altså til at tabe om nogle år, helt sikkert. Han var ude at sige, som sagt, at han tror, der er sket uoprettelig skade. Jeg er nu ikke helt enig med ham. Altså, Indien er stadigvæk vestenvendt. Der bor halvdelen af England lidt overdrevet af indere. Der bor ekstremt mange indere i USA også, og der er et personligt bånd mellem landene den her vej. Men det er klart, at USA skal træde forsigtigt i det her, og de må for guds skyld ikke undervurdere inderne. Nu virker det som om, at de har fået de arabiske lande, eller i hvert fald de rige arabiske lande på deres side, og hvis de lige pludselig kan få Indien over, og Indien også kan præge Rusland lidt den her vej, jamen så ligner det altså, at man har stillet et hold, som Kina får svært ved at slå. Men omvendt, hvis man får puffet inderne over, fordi at man ikke mener, at inderne skal købe russisk olie, jamen så begynder det lige pludselig at se svært ud. Så interessant magtspil, der sker i det her, hvor USA måske lidt undervurderer vigtigheden af det her forhold.
Jeg vil godt tage den helt anden position i det her. Jeg tror ikke, at det her det kommer til på nogen måde at skade USA og Indien. Og to grunde til det. Altså den ene grund til det er, at jeg tror, at alle ved, at det her det handler om at få sluttet krigen i Ukraine. Og det gør det ved at kvæle Ruslands økonomi. Og så nytter det altså ikke noget, at inderne de køber alt det der olie. Altså så er det det. Jeg tænker måske, at
men det har vi bare selv også gjort i mange år. Vi har selv i Europa været i sweet spot, at russerne, dem, de har været søde og rare, og vi har gaslinjer over mellem Nord Stream 1 og 2. Og så, nu er jeg med på, at det er jo selvfølgelig ikke europæerne, der peger fingre inderne. Det er USA, der gør det. Men vi er jo ikke en skid bedre selv, kan du sige.
Men vi er bare på et tidspunkt nu, at nu skal den krig stoppe. Altså, det skal stoppes. Det er dels en tragedie, menneskelig tragedie, men det er også sindssygt uhensigtsmæssigt, fordi, at som du egentlig er inde på, altså, så burde vi alle sammen være på hold sammen i den her rivalisering med Kina, og det tror jeg godt alle ved, men det er bare ligesom børnene i skolegården, der bare slås, selvom man godt ved, at man skal være imod dem fra Y-klassen. Så det jeg tror godt, at man ved det og forstår det, at det er derfor, at der er pres på. Den anden ting, det er, at hvis man nu leger med tanken om at Kina eller Indien så skulle altså gå imod USA, så betyder det jo, at man skal til at have teknologi fra Indien eller fra Kina, og at man skal være en del af den kinesiske blok. Og det har Rusland prøvet nu her igennem nogle år, og en tiltagende grad, så er det østlige del af Rusland, det bliver mere og mere sådan kinesisk ejet, under kinesisk indflydelse, kineserne giver jo ikke bare penge til Rusland, som de kan slås for. Nej, det er modydelser, altså det er spørgsmål om, så erhverver man den fabrik, eller den mine, eller det der, og kinesernes indflydelse i det østlige Rusland vokser rigtig meget, så jeg tror også, at altså det er jo også et russisk problem, som de er nødt til at få løst. Så jeg tror egentlig, jeg tror ikke, at Indien er særlig interesseret i at komme på Team Kina, fordi det betyder bare, at man sælger ud til kineserne på sigt.
Jeg har jo en god russisk kammerat her, som bor i Indien også. Han siger, at tilstanden i Rusland, den er rigtig fin. Der er stor opbakning til Putin. Folkene, de kan godt lide at have den her ydre fjende, så de ikke skal kæmpe med hinanden, fordi hvis det går for godt i Rusland, så drikker folk bare vodka dagen lang og ikke gør noget, så de ligesom, nej, men de har brug for den der sådan lidt mere barbariske metode at have den her fjende ud af til, fordi det er bare alt, normalt set bare et land, som altid har haft mange fjender og været i krig de sidste mere eller mindre 100 år. Så jeg er ikke så sikker på, at der kommer den her fredsaftale. Ikke med mindre Ukraine, de opgiver de der 5-6 regioner, som Rusland allerede har indtaget. Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at de bakker ud. Det tror jeg ikke. Men igen, lad os lade være at lave krigsanalyse omkring. Du får en afsluttende kommentar, men lad os lade være at lave for meget. Det er lidt, det er jo et ømtåligt punkt, som vi har det her ting. Men du lukker den lige her.
Ja, altså jeg tror, at vi er tæt på, at der er en mulighed for fred i Ukraine. Og det, der er sket, det er, at det her krav om NATO NATO-medlemskab, det er kommet af bordet. Og det er jo Giorgia Meloni fra Italien, som er kommet op med den her idé om, at man kan lave sådan en artikel 5 commitment om, at man forsvarer Ukraine. Men man skal ikke have NATO-tropper i Ukraine, og man skal ikke kunne opstille missiler og afholde øvelser og sådan nogle ting i Ukraine. Og det er jo det, Rusland ikke har ville være med til. Så der er en... Altså, den er taget af bordet. Og så er der den anden med de her territoriale forhandlinger, hvor hold op, man kan godt forstå Ukraine, at de ikke vil, altså at de ikke vil afgive territorier. Altså de føler sig overfaldt.
Specielt når de har mange af deres miner i de områder.
Ja, og det vil de ikke. Og Rusland, hvis man sådan tænker
men
over
det... Men hvordan tror du så på, nu ved jeg godt, nu kommer vi til at snakke, men hvordan tror du så på, at der kan komme en våbenhvile?
Jamen det kommer russerne, det kommer jeg til.
Okay, spændende.
Russerne, de har det også sådan, de har medvind lige nu og så videre, altså så for dem, hvorfor stoppe nu, hvorfor ikke vente et stykke tid og så videre, og så måske kunne sige, så træffer vi grænsen der, hvor vi står nu. Altså så der er ikke den her vilje, men der har USA nu ligesom sat tommelskruerne på og vil det her. Og på den ene side, så siger man til Ukraine, at hvis ikke I er medvirkende til en fred, så må I selv finde ud af det. Så er I alene hjemme sammen med Europa. Og Europa har jo vist, at vi vil ikke sende soldater til Ukraine. Det kommer ikke til at ske, det tror jeg ikke på. Så er Ukraine alene hjemme med Europa. Og på den anden side, så har Trump været ude nu og fortælle, at han synes, det har været en fejl, at Biden ikke har sat Ukraine i stand til at angribe ind i Rusland. Og det er sådan en klar melding til Rusland om, at hvis de ikke medvirker til fred, så kan det godt være, at vi skal overveje at sætte Ukraine i stand til at afslutte den her krig effektivt. Og det vil sige, at så vil man hjælpe Ukraine til at have kommunikation ind i Rusland, sådan at man kan flyve våben ind i Rusland og angribe mål inde i Rusland. Og det er jo der, at blandt andet Starlink har sat en grænse. Vi tilbyder ikke internet, og vi tilbyder ikke kommunikation ind i Rusland. Men det, der er ligesom lagt op til, at man ændrer på, hvis det er. Så det er ligesom om, at stokken er der til begge parter. Nu må I simpelthen stoppe. Og så er der, der guleroden til begge parter også. Det er samhandel. Altså, at når den her krig stopper, så skal vi i gang med at handle. Så skal vi i gang med at købe jeres råvarer, og vi skal hjælpe med at udvikle jeres lande osv. Og det er egentlig derfor, at jeg tror ikke på, at det bliver særlig nødvendigt at have det helt store forsvarsværk op at køre, fordi hvis vi får etableret samhandel med både russerne og Ukraine, altså hvorfor skulle de så ødelægge det fremadrettet? Så jeg tror, der er en god mulighed for det. Det bliver sindssygt spændende nu her den nærmeste tid.
Har du andet til makro?
Ja, Kina siger nej tak til Nvidia-chips. De her H20, som der forhandles så hårdt om, at de skulle have lov at have, dem der, som vi snakkede om de her forrige uge eller sådan et eller andet, så mener Kina, at der er sådan en security breach i dem, at de sender data ud og så videre. Derfor så siger Kina nu til virksomhederne i Kina, at vi råder jer til ikke at bruge de her H20 fra Nvidia. Det betyder, at Nvidia har pauseret produktionen af de her H20, og Nvidia står vist til at falde her i dag. Og tilsvarende, så har Rare Earth-aktierne begyndt at stige her de sidste par dage, altså som udtryk for, at måske kommer der mere, hvad skal man sige, brænde på det bål, eller ved til det bål, at vi skal have gang i Rare Earth og permanent magnetproduktion i Vesten. Vi har sagt det mange gange, altså det der kommer ikke nogen varig handelsaftale, varig enighed mellem de her to rivaler. Det vil hele tiden blive det her skaktræk fra måned til måned. Hvor mange permanente magneter skal vi sende til jer til gengæld for, hvor mange chips og hvad det ellers er. Og nu er kineserne ude ligesom at etablere, at de er ikke tilfredse med den aftale, der er nu, og så skal det formentlig genforhandles igen og sådan nogle ting. Og det tror jeg bare bliver sådan, det bliver fremadrettet mellem USA og Kina.
MP Materials er dog nede 10% for ugen. Hvorfor det?
Ved du ja, det er gevinst hjemtagning. Jeg tror, den steg op til 40, ikke? Efter da nyheden om aftalen kom frem, og så lige op til 80, tror jeg faktisk. Svaghed her, så falder den lidt. Men nogle af de andre, US Rare Earth og og hvad den hedder, NB-artikeren, synes jeg har handlet stærkt her i går, selvom at i går var en svag dag.
Vi skal præsentere dagens anden annoncør. Det er måltidskasser fra Better Feast.
Ja, det er Better Feast er laver færdiglavet mad. Du får det leveret en gang om ugen. Du vælger det derhjemme på appen, får du leveret en gang om ugen. Maden sætter du i køleskabet, så er den klar til at blive varmet. Så det vil sige, på dine hverdagsaftener, så har du mad på en halv time, uden at du skal lave noget. Og det betyder, at du kan bruge tiden på at få ordnet de ting, du ikke har fået ordnet. Arbejde en halv time længere, hygge dig med børnene, slappe af med din ægtefælle, et eller andet. Men det giver altså en mulighed for at gøre nogle andre ting, i stedet for at stresse, når man kommer hjem, fordi at man skal i Netto og købe ind, og så skal man hjem og snitte og købe osv. For os er det en fantastisk input til vores hverdag, at vi har nogle dage, hvor maden er nem og ikke noget, vi behøver at gøre noget af, og så en gang imellem hygger vi også med at lave god mad og sådan nogle ting. Men den der fleksibilitet, det er simpelthen fantastisk. Og så kan man få rabat på Better Feasts måltidskasser.
Man hopper ind på betterfeast.dk, så bruger man rabatkoden aktieuniverset 51. Ved checkout, så får du 51% rabat på din første levering. Det her tilbud, det gælder alle nye kunder, og du kan læse om alle betingelserne i episodebeskrivelsen. Vi er nået til nogle AI-nyheder.
Ja, Sam Altman er ude at sige, at han mener, at der er en boble i AI-virksomheder, at investorer skal passe på. Og det kan jeg godt forstå, at han gør. Altså fordi, at når han har sikret sig den finansiering, han har brug for, så er han da ikke særlig interesseret i, at konkurrenterne de også får sikret finansiering. Der er faktisk sådan en, altså man kan godt tro, at det er attraktivt at have en startup i en hyped industri, men det er det ikke. Altså fordi det, der sker, når hypen rammer, og det gør den nu inden for AI, og det gjorde den i 2020 inden for food delivery og e-commerce og sådan nogle ting, jamen det er, at de dygtige folk, deres lønninger, de går bare gennem taget, ikke? Altså, vi ser det nu, så det vil sige, at selvom du kan rejse flere penge til en højere vurdering for din virksomhed, så betyder det bare, at pengene fosser ud, og der er langt til profitabilitet. Så det koster i lønninger. Det betyder også, at alle ligesom har den her, vi skal kæmpe om at blive en dominerende app, eller dominerende service, eller et eller andet, og det betyder, at man bare altså, bruger sindssygt mange penge på at erhverve kunder og servicere kunder nærmest gratis i så og så lang tid for at kunne konkurrere, for ikke at tabe markedsandele. Så bobleøkonomi, kan man kalde det som koncept, det er bestemt ikke attraktivt. Og så gælder det jo om for ham, der ligesom er foran og sørger for, at alle de andre ikke kan få penge ind. Så det er i hvert fald en mulighed. Den anden mulighed, det er, at han mener det. Altså, at han mener, at nu skal investorerne holde sig væk. Det giver bare ikke rigtig mening, når han selv har en af de største virksomheder inden for det. Så har vi OpenAI's Chief Financial Officer. Hun har været ude og give et interview, hvor hun ser OpenAI lave en AWS-lignende service i fremtiden, altså hvor man hjælper med infrastruktur og sådan noget, altså med at have AI-infrastruktur, som man så lejer ud til andre, der har brug for det. Og det giver super god mening, fordi at man er jo, bliver jo dygtig til at bygge, fordi man bygger sindssygt meget af det nu, og så kan man lige så godt gøre det. Hun siger dog også, at det ikke er foreløbigt, fordi at indtil videre, der har man travlt nok med bare få bygget det, man selv skal bruge af det. Der er en startup, der hedder Crusoe, som vil rejse penge til en 10 milliarder vurdering. Og det er, Crusoe er faktisk virksomheden, som lige nu er sådan den ledende arkitekt på OpenAI Oracles projekt i Abilene i Texas. Hvis der er nogen af jer, der har Bloomberg-interviews, eller Bloomberg-kanalen, så er der et interview med rapporteren, der hedder Emily Chang. Hun interviewer ham, CEO fra Crusoe, og han viser rundt derude. Crusoe er en virksomhed, som jeg har fulgt i nogle år. Den startede ud med at bygge Bitcoin mining selskaber, og deres sådan oprindelige idé, det var at tage Bitcoin mining derhen, hvor energien var. Så man byggede sådan nogle mobile bitcoin-mining-selskaber, og så satte man dem op et eller andet sted, hvor man havde en olieboring, hvor gassen så var spildprodukt. Det er sindssygt dyrt at transportere gas. Det skal komprimeres til væske og køres og sådan nogle ting. Så ude på stedet, på sådan et oliested, der er prisen på gas faktisk negativ. Man får penge for at tage imod gassen. Og så var det jo smart at sætte et Bitcoin mining center op med sådan en gasturbine, som så kunne bruge energien der. Så han har sådan den her erfaring i at bygge datacenter, i at løse energimæssige problemer. Og det er det, der skal til. Og det er sådan en interessant tanke, at man kunne godt tænke nu her, hvor der kommer et byggeboom i datacenter og sådan noget, kunne man godt tænke, så skal vi da købe nogle ingeniørvirksomheder, som har bygget bygninger i 100 år. Men det er slet ikke sikkert, at man skal det, fordi at det her, det bliver ingeniørkunst på højt niveau. Det bliver sindssygt vigtigt, at de her bygninger og konstruktioner er tunet til at få mest muligt ud af den energi, man modtager. Og at man også kan være fleksibel på energistrukturen og sådan nogle ting. Så de her bygninger i sig selv bliver høj ingeniørkunst. Og der er det ikke sikkert, at de her legacy startups kommer til at virke. Og det tror jeg virkelig, man skal være opmærksom på lige nu, hvor tingene går så hurtigt, at man skal ikke købe den, der har været dominerende inden for branchen i 50 år. Man skal købe den, der bliver dominerende om 5 år eller 10 år. Og det kan godt være, at det er en lille startup, som kommer med en GeoGear-løs, som bare kan et eller andet specielt. Så er Thailand i gang med at lave Tourist DigiPay, som er sådan et projekt, de kører i 18 måneder, hvor at turister kan, som jeg lige læser det, så kan de gå hen i en ATM, og så putter de Ether ind, og så får de BAT ud. Og det er sådan, ja, det er bare det her blockchain-økosystem, der bare lidt stille vokser.
Cool. Generelle marked, vi kan lige starte med den her TerraWolf, den har tickerkoden Wolf, WULF. Den var i hopla mandag. Det kom frem, at Google de øgede deres ejerandel med 14% i den virksomhed. Og de er ude og smide 3,2 milliarder i sådan backup til TerraWolf for den her sådan negative for at dække deres tab indover. Så det er bestemt et spændende virksomhed, og der kom der godt nok også lige lidt på min rette. Jeg havde hørt om det før, men var ikke sådan, at jeg havde stiftet nærmere bekendtskab med. Men det er selvfølgelig klart, at når Google går ud, så må de jo se et eller andet, så det kunne være meget interessant lige sådan at holde øje med det. De skal så ud og udstede nogle obligationer, den her klassiske måde med at få flere penge ind og alt sådan nogle ting. Så prøv at gå ind og se det her selskab, som nu er 14% Google-backed.
Det skal jeg i hvert fald også. Den er helt smuldt forbi min radar.
Ja, det er bare med at komme i gang. Mm. Så OpenAI, de launcher jo den her nye, billigere version af deres upgrade, eller paid subscription i Indien, og kalder den ChatGPT Go. Kommer til at koste 400 rupees per måned. Det er cirka 30 kroner eller et eller andet. Og så har du så adgang til at uploade mange flere ting. De er jo begyndt at gøre det her med at limitere det mere og mere. Så hvis du siger til den, Mads, for eksempel, hjælp mig med at designe min nye stue eller et eller andet med møbler, så kan den uploade et billede, men hvis du så beder den, siger den, nej, det var grimt, lav et nyt, så siger den, jamen nu har du brugt din data for i dag, prøv igen om 24 timer. Så det her med, at de selvfølgelig ser muligheden for folk, der bruger det til hele tiden at lave de her sådan, så det er en meget, meget light version, som man har gratis og det her. Så det er selvfølgelig meget smart. Jeg er jo glad for det. Jeg kan jo nok godt få et eller andet indisk familiemedlem til at oprette en konto, så jeg kan prøve det her ad og ikke skal betale. Jeg tror, det er næsten 200 kroner, det koster i Danmark at få den her, jeg tror, den hedder Plus i Europa, som der er der. Så det er jo fordelen ved at være i Indien. Det samme med Spotify også. Jeg tror, det er også en tiende del af et abonnementspris, det koster i Indien kontra i Europa. Så det er meget fint, men smart er det i hvert fald. Og faktisk, nu er jeg ikke vildt god til matematik. Jeg bruger virkelig meget ChatGPT til matematikregne stykker ud. Netop fordi med den måde, som man handler aktier på, med en stykpris, man giver noget for den, og så giver man noget for den og sådan nogle ting. Og det er ikke alle steder nu. De fleste steder står det i gennemsnitskurs, konkurs, men hvis man har flere forskellige banker, man handler det i, så får man jo ikke altid, så skal man sidde og regne ud, hvad det er hver gang, så kan man nogle gange bare lige chatte det hurtigt ind i ChatGPT. Jeg har 100 aktier til den her kurs, og 20 aktier til den her kurs, og hvad er så min gennemsnitskurs, så det er meget fint, så slipper jeg for selv at tænke, selvom jeg nok burde kunne finde ud af det. Så lad os lige prøve at tage den her Intel-historie, du var omkring det før. SoftBank, de har taget en 2 billion stake i den her chipgigant. US government har også haft pengepungen frem til støtte. Hvad er det noget, der gør, at Mads er jo ikke, og New Deal Invest er jo ikke sådan super imponeret over Intel, men er det her sådan ligesom noget, der gør, at man skal med på toget?
Det tror jeg. Altså, det
tror du?
Ja, det tror jeg helt klart. SoftBank er der jo, fordi de mener, det er en god investering. Ja. Og jeg må, SoftBank har jo indblik. Masser, han kommer i Det Hvide Hus, han har kontakt med Sam Altman løbende og så videre. Altså, du kan ikke få en bedre researched investeringscase end den. Altså, han ved, hvad der kommer til at ske. Så for mig er det rigtig simpelt, at New Deal Invest, vi tager bare den her 1% position eller en 0,5% position. Vi har haft en lille bitte position, men nu øger vi den, altså, hvor vi bare er på ryggen af masser, fordi at så er oddsene gode. Det er jo ikke ens betydende med, at det lykkes og sådan noget. Der er en masse spørgsmålstegn og en masse ting, der skal ske og sådan noget, ikke? Men det er jo en del af hele det her koncept med, at USA begynder at være aktiv inden for private virksomheder og være en aktiv partner inden for private virksomheder. Og man kunne da også godt forestille sig, at fremadrettet, at den aktivitet sådan bliver større og også kommer til at hjælpe Intel med at vokse. Og jeg synes ikke, altså, der er så meget kritik på Bloomberg af det, og jeg kan ikke helt forstå det, altså, fordi at det, jeg vil gerne have, at mit lands ledere, de bruger al den leverage, som mit land har, til at sørge for, at mit land klarer sig godt, og klarer sig godt i forhold til Belgien og Holland og så videre. Altså, ja, altså, selvfølgelig skal man overholde regler, og det er jo også, man bliver enige om regler internationalt for ligesom for at gøre spillebanen god, men her er nogle muligheder for, at de går ind og er en aktiv partner sammen med virksomheder, og det synes jeg giver god mening. Og jeg tror lige, jeg vil gentage eksemplet. Jeg sagde det godt nok sidste uge, men hvis der er nye lyttere og sådan nogle ting, altså, sådan det eksempel, der har floreret blandt Silicon Valley-folk, det er, jamen, USA køber for eksempel missiler fra en eller anden missilproducent. Og en gang imellem, så fyrer man nogle missiler af nede i Det Røde Hav eller et eller andet, og så videre, så ringer man og siger, at vi skal bruge nogle flere missiler. Det er helt vildt bøvlet for den her missilproducent. Så der er nogle bedre måder at bygge sådan en aftale op på. Fordi at missilproducenten kan aldrig sådan rigtig investere og ved ikke, om kommer ordrene næste gang eller et eller andet, og går den her ordre så i udbud, og så er det måske en anden fabrikant, der får ordrene og sådan noget. Men hvis nu USA sagde, vi kan godt lide jeres missiler, og vi vil gerne købe missiler, så mange cirka hver måned, og så videre. For det vil vi gerne have del i opsiden. Nu giver vi jeres virksomhed en forretningsmæssig fordel, så vil vi gerne have del i opsiden. Vi vil gerne have nogle optioner, eller vi vil gerne have en ejerandel, eller sådan et eller andet, eller optioner en del i, hvis det går godt. Det synes jeg giver mening. Altså, jeg synes, det logisk set giver mening, at USA kommer med et eller andet til bordet, eller Danmark som stat kommer med et eller andet til bordet, som er en fordel for virksomheden, hvis man udløser det. Så man kan lave den almindelige handel altid på markedsvilkår, eller også kan man lave en langsigtet aftale, og så skal begge parter have noget med for det. Og hvis ens land går ind i sådan nogle aftaler, så får man som skatteyder del i opsiden fra den virksomhed, altså fast indtægt. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en stat i USA, men der er en eller anden stat, som virkelig har haft succes med at indgå som partner i private selskaber og tjener rigtig mange penge på det nu. Og så man skal se på et land som havende mange flere sådan aktiver, også bløde aktiver og andre aktiver. Et aktiv i et land er jo også, er retssystemet godt? Er der gode vilkår for virksomheder og sådan nogle ting? Er arbejdsmarkedet velfungerende og sådan nogle ting? Og det kan et land godt tage sig betalt for, eller hvis det er dårligt, så må et land måske yde en eller anden form for kompensation. Altså, jeg tror, at fremtiden bliver... Altså, jeg tror, der kommer meget mere af det her i USA. Så jeg tror ikke at man fra regeringens side vil udnytte det eller afpresse nogen. Men hvis man har regeringen som en facilitator af, at økonomiske aftaler sker med fordel for en masse partnere og sådan nogle ting, så kan vi få det her til at gå op, hvis vi får fjernet det her regulatoriske bøvl herover, så kan vi få det her til at gå op, og så kan vi få det her, altså sådan virkelig er en samspiller og medspiller, og der er det klart, at Intel ville både uden, men især også med amerikansk ejerskab være sådan en, som man fra regeringens side vil forsøge at få til at lykkes på sigt. Det var en lang forklaring på det, men jeg tror bare, det giver mening.
Vi skal lige forbi Apple og Indien.
Ja, nyheden ud om, at Apple får lov til, at Apple udvider produktionen i Indien. Og så var sådan lidt, okay, altså hvad, skulle de ikke til USA? Men de er jo i gang med at flytte en stor del af produktionen fra Kina til Indien. Og derfor så giver det jo også mening, at man fortsætter med det så hurtigt man kan, samtidig med, at man så begynder at investere også i USA, og det er heller ikke alt produktion, som skal til USA. Så det giver god mening.
Og slutter lige med Airbnb-founder.
Ja, som skal lede et design office i USA. Han bliver ansat af regeringen til at kigge på design, digital design. Altså de brugerflader, som borgerne har i forhold til det offentlige. Er de designet optimalt, eller kan de forbedres? Ja, wow, det lyder som en god idé. Kunne vi ikke ansætte, vi må have en lokal Airbnb-mand herhjemme i Danmark, som også kunne gå ind i det her. Men altså sådan en vis rolle simpelthen er at sørge for, at både digitale brugerflader, men også kontorer og offentlige forvaltninger og sådan noget, at designet er sådan, at det faciliterer en god service og hjælper de her offentlige instanser med at yde den bedst mulige service for forbrugerne, eller for borgerne. Jeg synes, det er en sindssygt spændende tankegang. Og det bliver i den der rolle, som Doug Burham er inden for energi og sådan noget, at det bliver en fri rolle, hvor man bare har den mission, at man skal gøre det her bedre, til et bedre service for borgerne. Og så kan man ellers gå i gang med at finde ud af, at det er vist herovre, vi skal sætte ind først, og så er det herovre, og her kunne det være smart at ansætte en konsulent, eller gøre sådan og sådan og sådan, og den her afdeling har vist brug for hjælp, mere sådan gennemgribende hjælp og sådan noget. Så det synes jeg lyder spændende.
Det bliver tid til at præsentere dagens tredje og sidste annoncør. Det er den lille guide til investering i teknologi, Mads. En bog, som er skrevet af dig og Jesper, som vi har haft med. Hvad giver den et indblik i?
Jamen, det er jo en guide til investering i teknologi, og kommer med en ramme for det og en guide for det. Men det er også en bog, som hjælper med at forstå hele den her snak omkring, hvad er det, der foregår i USA nu. Det her Winning the AI Race. Vi kigger på teknologiske bobler versus finansielle bobler. Hvad er forskellen? Altså, en teknologisk boble er positiv, og det er virkelig det, vi har brug for i Europa. Så jeg vil ønske, at de europæiske ledere vil læse vores bog, fordi der er lidt en opskrift til, hvordan er det, man kommer fra den måde at se fremtiden på, som vi gør i Europa i dag, og så til en mere visionær måde at se fremtiden på, hvor vi arbejder i den retning. Og så har vi hele teknologihistorien beskrevet omkring hvordan vi kom hertil og forståelsen af det, og vi har lige fået et Vi har kun fået 5-stjernede reviews indtil nu inde på Bog & Idé, og den sidste skriver netop det her med, at det også er spændende læsning, udover at det er en guide. Så det var det, jeg lige ville slå på tromme for. Så ind og find bogen der, hvor I køber bøger, og hvis I har læst den, så meget gerne ind og give et review derinde.
Fedt.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal i gang med ugens tema. Det her, Sam Altman, nu har vi været rundt om OpenAI en del gange i dag, men hans blogindlæg omkring AI, kan du ikke prøve at tage os igennem, hvad det konkret er, han har skrevet?
Ja, så Sam Altman, det er et vidunderligt skriv, synes jeg. Og den første del af det handler om sådan ligesom at få forklaret, hvor stor impact der i virkeligheden kommer over de næste 5-10 år af kunstig intelligens. Og så derefter går han sådan ind og adresserer de her problemer med, hvad kommer det til at betyde for os som mennesker, og hvordan med sikkerhed og alle de her ting her. Men jeg synes, det jeg gerne ville dele, det var den her beskrivelse af, hvor meget der kommer til at ske, og hvor hurtigt. Og han har sådan, hvor han, så skriver han, 2025, der har vi set, at der kommer agenter, som kan lave kognitivt arbejde. Altså skrive computerkode, tegne tegninger, skrive tekster og alt det her. Kan regne din gennemsnitsaktiekurs ud. Og sådan noget, ikke? Og så i 2026, så kommer vi til at se systemer, som kan finde ud af nye ting, altså udtænke nye ting, ting, som vi ikke havde forstået tidligere, eller idéer, som ingen har tænkt før. Og i 2027, så kommer vi nok til at se robotter, som kan gøre arbejde i den virkelige verden. Altså for alvor selvkørende biler, humanoide robotter og sådan nogle ting. Så skriver han, at i 2030, så kommer livet egentlig ikke til at være anderledes. Vi kommer stadigvæk til at hygge os med vores familie, og vi kommer til at være kreative, vi kommer til at lege, spille spil og svømme i søer og så videre. Men alligevel så bliver livet i 2030 og fremadrettet formentlig vildt anderledes, end det er i dag. Og vi kommer aldrig til at komme tilbage. Altså det er en envejs dør, vi går igennem. I 2030'erne, skriver han, der bliver intelligens, altså kunstig intelligens, noget, der bare bliver mere og mere af, og prisen på det kommer til at gå imod prisen på elektricitet, efterhånden som vi skalerer datacentre osv. Så kommer vi til at se humanoide robotter, som kan løse de samme opgaver, som vi selv kan i den fysiske verden. Og det betyder, at i 2030'erne, så kommer vi til at se humanoide robotter, der graver malm og jordarter op af jorden, der bemander raffinaderierne og bemander smelteværkerne og alt det her, bemander fabrikkerne, som producerer det. Så det kan godt være, at vi skal lave de første millioner humanoide robotter på den gammeldags måde, men derefter så vil det blive automatiseret, og så har vi gang i sådan et flywheel, der bare kører. Og de her, altså robotter, og vi vil også komme til at automatisere energiproduktion, altså bygning af atomreaktorer, bygning af solpaneler, og i Kina nu er de her maskiner, som laver broer, altså det er robotter, som laver kæmpe store broer, og lægger de her store klodser ned med millimeter præcision. Så rigtig meget bliver automatiseret, og jeg synes, det er sjovt at tænke på, hvordan den verden er, og hvad vi kommer til at arbejde med og bruge vores tid på og sådan nogle ting, og det skriver han også noget om. Det, jeg synes, at det er vigtigt for os lige nu som investorer, det er, at vi siger, vi er langsigtede investorer. Betyder det så, at vi har en 5-årig investeringshorisont, 10-årig investeringshorisont? Altså, jeg er midt i 50'erne, ikke? Så jeg regner da ikke med, at jeg skal bruge de penge, jeg har på min pension før om 15 år. Altså, hvad skal de så være investeret i, når man ser det her verdensbillede? Altså, jeg synes, det er svært at tænke, at de skal være investeret i andet end, en avanceret produktion i elektricitet, AI-chips, sådan noget. Fordi det er svært at se, hvor alt det andet er henne om 10 år eller et eller andet. Men derfor kan man jo godt have en plan om, at man holder nogle af den gamle verdens aktier, indtil man kan se, at det er ved at være på sidste vers. Men jeg tror bare, man skal være sindssygt skarp til at kunne se, at det er på sidste vers før de andre. Og nu har vi været omkring, eller nu skal vi have det her interview med Jordan, hvor vi netop skal snakke software. Altså, og hvornår er vi på det sidste med software? Lige nu kan vi se, at der er svaghed i de her softwareaktier. Men betyder det så, at vi skal ud af dem nu, eller er det bare en korrektion og alt sådan noget? Og jeg tror, som investor, der er det bare svært. Altså, det, man tror, man kan finde ud af, når det er sidste, på sidste vers med de her softwareaktier. Men det kan man ikke. Når man står i det endnu, så kan man finde ud af det lige så lidt som alle andre. Så jeg synes, det var sindssygt inspirerende at læse og tænke over det her. Hvis man virkelig er langsigtet, så er det noget andet, man skal gøre.
Ja, Sam Altman er jo også en af de her koryfæer, hvis vi kan snakke om nogle af dem her. Vi snakker om Peter Thiel, Elon Musk. Så hører han jo bare til i den her liga, og er jo selvfølgelig en af de personer, som ved allermest om det her AI. Selvfølgelig kvæs sit job, men selvfølgelig fordi, at han har opfundet, eller mest efter er OpenAI og sidder med det her hver dag. Så det er jo nogle af de her koryfæer, man som sagt skal prøve at læne sig lidt op af, og specielt når man gerne vil investere pengene, så er det selvfølgelig der, man skal følge med, når de kommer med de her, fordi det er nogle sådan helt abstrakte tænker og ting og tanker, som de ligesom kommer med, og jeg synes faktisk, det der er fedt ved dem, det er, at de er ikke så bange for at dele det. Det er sådan, de deler de her, som du siger, med den her blog, lige pludselig hvad det er. Han har også været ude at tale om, og som vi også dækkede, han var ude at tale om det her med, at ChatGPT lige pludselig er den her personlige psykolog og sådan nogen, som kan sidde og tale med unge mennesker, og man har da også selv taget sig selv lige at sidde sådan og diskutere lidt, eller blive sur på ChatGPT over, at det ikke gav et godt svar, og så sådan, hvorfor skriver du sådan noget vrøvl, og så får man en, så lige pludselig har man egentlig faktisk en korrespondance i gang, og det er først, når man finder ud af, at man skal styre sig, at man så stopper med det, men jeg kan godt forestille sig, at der er mange mennesker, som sidder derude og bruger det her, og så altså, er det bare sådan vildt interessant at høre, så det er fedt.
Ja, der er jo det her begreb, som jeg tror, man kalder det AI-psykose, at der er en del, som får det psykisk svært, fordi de bruger ChatGPT som psykolog. Altså, ChatGPT siger jo det, som svarer det, man gerne vil have, og det, man har brug for, så der er flere og flere, som føler, at ChatGPT sådan ligesom bliver en god ven. Og så er der det her, om det så er skadeligt, eller hvad det er. Og det snakkede de om i All In podcasten her i sidste afsnit. Jeg synes virkelig, det var en god diskussion. Så hvis man synes, at det er interessant, så kan det være godt. Altså, det er nok mindre malignt end de her reklamealgoritmer og de her SoMe-algoritmer, som virkelig, virkelig prøver på at få en til bare at bruge en masse. Hvor der tror jeg, at det her, det trods alt er lidt bedre, men det er dækket meget bedre der. Det jeg også lige vil sige, det er, at mange vil sige, at jeg er totalt fanboy af de her folk her. Det er jeg også, jeg synes, de er gudsbenåede tænkere. Men jeg bliver sådan helt blød i knæene, når de så også kommer med den humanistiske side af det. Altså taler om samfundet, om folk og livet og sådan nogle ting, og også viser, at de virkelig, virkelig har altså store, hvad skal man sige, at de bare er store tænkere. Alex Karp er det samme. Hans bog, The Technical Republic, er fantastisk at læse sådan for et billede og en analyse af samfundet, sådan hvordan vi er kommet her til, hvor vi er. Så ja, fanboy. Det er.
Godt. Vi kommer over og skal have et interview her med Jordan. Det kommer her.
So we have Jordan Lambert here from Convexity. Welcome, Jordan.
Yeah, thanks for having me. Jordan, you and I know each other well. You are a part of Convecity, an equity research analyst firm focusing on tech stocks. You're phenomenal on SaaS businesses and the chip sector. We have a collaboration also, full disclosure, in we run a New Deal Invest portfolio together on eToro, the NDI future tech portfolio in there, which is, yeah, it's a quite successful collaboration so far. And you just made a post on the SaaS drawdown or the drawdown in software stocks we've been seeing, and I thought it was phenomenal. So I wanted to share your insights with our listeners and maybe on YouTube as well. And what I really liked was your style is observe. You observe stuff, so you describe what is happening. And I got a good sense of why the drawdown is here and what I should be looking out for in the future. So, it's amazing that you would come and help us out.
Yes, well, yeah, I'm happy to share some of the insights that we're seeing here at Convequity.
Yeah, so In 2025 was by many supposed to be reacceleration, sort of the year of the AI application, and people were thinking that software should benefit from that, and yet we see this software stocks declining. What's going on?
Yes, so it is interesting. So we are seeing a rotation of capital away from enterprise software into other areas of tech. And it's the reasons for it at the moment are not quite clear. It's kind of like when you see, like when the inverted yield curve kind of reflects what the bond market's collective wisdom is in regarding to any upcoming recessions. It's a little bit like that. It's hard to put your finger on why exactly, but we are seeing a relative flow of capital moving away from enterprise software into other areas. And
Jordan, before we can you just be a little bit more precise about this enterprise software? What kind of companies? You don't have to like just give a few examples of these companies, so we just have everyone out there who follows.
Yeah. So enterprise software companies, examples are, the ultimate one is Salesforce, and you've got ServiceNow, Workday. These kind of are kind of CRM vendors or kind of back office type function vendors, helping IT and back office functions. You also got companies like Monday.com, Datadog. There's numerous,
And so the market is telling us that there could be something going on. You gave the example with the bond market that you need to, when the market is dropping down, you can either say, oh, the market must be stupid, or you could sort of try to figure out why is the market selling these stocks out.
And that's it. There's not. I haven't seen any individual investor declarations on what is happening, but as you say, it's like a collective wisdom of the market, or we're seeing an emergent signal of that. And I think one of the reasons is there are some actual early clues quantitatively of what's happening. So we've seen that enterprise software companies bear payback periods have been increasing during the last few quarters. And basically what this shows is it's taken them longer than it was previously to recoup their costs that they spend on acquiring customers. And this could be because maybe they are spending more in sales and marketing to compete with more AI native startups, or it could be that they are offering discounts in order to compete, and therefore gross profit is slightly declining. So that's one possible reason. Another one is even for the enterprise software companies, that are not currently experiencing an increase in their payback period, they still seem to be out of favor. And at Convectivity, we're sensing that this might be because investors are uncertain about the future of seat-based SaaS companies. So there's many SaaS-based companies that have a revenue model where it's just simple. A company will pay for a user per month, and that's the model. It's a fixed price every month.
And that's because AI is reducing the company's need for employees or their headcount numbers.
Yeah, there's that as well. But that's kind of a separate thing. But what I was just mentioning, there's two things there. There's a misalignment with the cost of inferencing and what the current seat-based model is. So obviously, SaaS vendors offer a fixed price per user per month, but we know that inferencing costs can vary with AI usage. And this could be problematic, and it's probably why investors are turned off by seat-based SaaS, even though their metrics are still pretty solid in terms of revenue growth, even the payback period. And this is because, well, when you think about the cost of inferencing, already just in the large language model and the copilot era, like the first wave of AI, inferencing costs were quite high. And that basically just involved a user asking a question and the large language model retrieving the information from its knowledge base or using RAG, which is something called retrieval augmented generation, in order to consult an expert knowledge base or some type of document. But anyway, that was a less complex back and forth between the user and the large language model. And there was a lot of inference costs associated with the compute, but that has been declining. But now we're going into the agentic era of AI. And so AI agents are not only doing all of that, what I've just mentioned regarding fetching answers from their knowledge base, they're also taking action. So they're taking action and interacting with other agents and then interacting with systems, all of which have their own compute that they need to do when after that interaction. So the compute is kind of the inference costs using AI agents could be increasing at an orders of magnitude, even as inferencing costs at the GPU level, you know, the performance per dollar or the performance per watt, is declining rapidly, thanks to a lot of factors, but including NVIDIA's next generation GPUs.
Jordan, just back to this AI and all, how far are we from this AI taking over some of these assignments, so to speak? Are they doing it now, or is it just the market, like in all of many other sectors, that fear AI are coming and can do everything that human beings can't do and will disrupt these like old companies, so to speak?
Yeah.
How is it right now?
Yeah, for a while it was there. Theoretical. So as I say, we had the first wave of AI, which was large language models and co-pilots, which was kind of just generating stuff. That's why it's called Gen AI. It was generating summaries, generating analysis. And there was talk about AI agents maybe 18 months ago actually taking action, but it didn't happen for a long while. But the 2025 has been the year of AI application, because we're seeing the likes of Cursor, and Replit, these AI coding agents that not even just coding, kind of almost entire engineering tasks can be done autonomously with Cursor, for example. So we are not that far away at all. It's actually happening, but it's the software development side of technology that is pioneering this agentic AI. And the key difference is, first wave of AI was generating content, and now agentic AI is taking action. Yeah. So, but it is happening, and yeah, we can do it. There's a couple of companies we can just discuss regarding that, how they are getting disrupted on the software development side.
Let me try to see if I understand this correct. So we have agentic AI is where AI is doing the actual work, and that would be a substitute maybe for something that an employee would be sitting in a business and doing today using Salesforce management software. So actually the part of Salesforce that is helping the customer do whatever he's doing might be sort of in a disruption phase where it might not be necessary anymore. So do they have an innovator's dilemma there?
Absolutely. So yeah, interesting. You mentioned Salesforce because there are numerous AI native startups focusing on the sales pipeline on the CRM. A couple come to mind, Alta and Jiva is another one. Now, what these type of companies are doing, they've created an AI agent that can do research about sales targets, customer sales targets, do the outreach to the customer, do the prospecting, scheduling, follow-up calls, arrange follow-up meetings. So these AI agents can do this. And that's a big part of what Salesforce offers and any other CRM provider like HubSpot. You know, so the sales CRM from start to finish is a long process. But if these AI agents are kind of disrupting the front end, then potentially they are in time will take away the revenue and profit potential of these incumbent CRM SaaS providers. And then if this happens, the user is interacting with the AI agent, not the user interface of Salesforce or HubSpot. And therefore, the incumbent CRM vendor is potentially losing direct communication with their user, losing a lot of value with that. And you can see that over time, you can easily see how value could transition away from the incumbents over more to the AI agents. And that's not to say that these AI native CRM providers or sales assistants are going to completely replace the incumbents. But cleverly, what they're doing is integrating with these CRM vendors as well. And that's becoming, this whole agentic AI space is becoming quite easy to do, or not easy, but it's easier for these startups because the Anthropic, the company behind the Claude large language model, is they created the MCP protocol for agentic AI. So AI agents can communicate with each other and share information. And this is an open standard that so they're allowing anybody to use this MCP in order to connect agents and to connect to systems. So this is what these AI startups are doing. They've got a good business idea. They've built an AI agent, and then they can use this MCP protocol to connect to systems like the incumbents in order to just generate more synergy and value for the end user.
Gave this picture of the future for these for the Salesforces and the HubSpots of the world, that they could become the plumbing system sort of. And your point was that these agentic AI applications, they need to have access to real data from the companies that they are helping, and that the software companies could become the plumbing. Could you explain that?
Yeah, absolutely. So, these AI agentic interfaces could potentially disintermediate the need to interact directly with the SaaS application, right? But there is still some value in these SaaS incumbents. But as you say, they could become the plumbing layer. So the reason they're still important is because the likes of Salesforce and like ERP systems like SAP and any kind of major SaaS back office function, they are like a system of record for enterprises. So they are storing valuable data about customers, suppliers, everything about the enterprise, and
securing the data
and what agents need, they need this system of record, because if agents are autonomously taking action in the enterprise, that means not only are they reading information from these systems, they're also writing to these systems and updating, inserting new information, etc. So if you want an agent to do that across your enterprise, they need to be interacting with the source of truth, the ground truth data within your enterprise. And you don't want really, and the way I see it is, you don't really want these agents working on secondhand information, you know, data that's in these peripheral applications that aren't actually core to the enterprise and don't represent the source of truth, the most reliable data. So these incumbents will still have a place for now, because the system of record, they've got that data, the governors of that data. But they could just be that plumbing layer. They're not actually the interface, the user experience layer, or even doing the orchestration. The agentic AI interfaces will do all that. But these agentic AI interfaces also need that kind of that solid backbone, which is the system of record. So that's the way that SaaS could just become the plumbing layer. SaaS actually could, and that an analogy is like the SaaS, which is currently or was the interface, it was what the user experience, that could kind of take a step back and either become the middleware or like the infrastructure almost, because the agentic AI is operating on top of that, and that's the layer in which the user will interact.
Jordan, when you're talking about this, I'm sitting and thinking, like, you've seen in other sectors that you combine this AI, agentic AI, I should talk about, with human brain. Isn't this also a possible upside for these companies, that you actually can use like the AI to do things that is taking a lot of time to do, and then combine it? So this combination about human brains, we have seen obviously in different sectors, but we've seen Meta go out and put like this sign-on fee, as we only seen on sports, to get the best brains. Aren't we too far like away from it all being run by AI, and don't you see this as an opportunity? Because with this CIM, these people that, for instance, is with Salesforce, you gotta assume that is some of the best brains in the business. And with that AI, if they can add that layer to it, it might be like a chance of disrupting other sectors.
Right. So you're asking that the incumbent SaaS and the brilliant talent that they have,
right,
if they can leverage AI, then they could maybe expand and offer more value, right?
Yeah.
It is strange. A lot of these enterprise software companies pointed out in the report are actually making good progress with AI, you know, internally. Like we're seeing the likes of Palo Alto Networks, even GitLab. They're increasing their margins because they're using AI internally, but also adding AI externally to their products. But the problem is it's similar to how SaaS originally disrupted legacy on-prem business applications. It's the likes of ASAP, Oracle, these legacy on-prem applications at the time, they found it very, very difficult to switch to the cloud just because of technical debt. It's so difficult to refactor an entire code base in another language switch your hosting environment to like from on-prem to the cloud. Even when they knew the cloud was the future, so many companies couldn't jump on board in time, and they missed the SaaS evolution and the success from SaaS. So, and I think in this time around, every company, every enterprise software knows how important AI was. Unlike back in the early 2010s, it wasn't that clear that cloud and SaaS was the way forward, because there's a lot of security issues and stuff. But there isn't that anymore. definitely. Everyone knows AI is the way to go. But yet, they, even though they're trying, they still can't do it as good as the AI native startups, right? And why is that? Well, for one, it's finding the talent. Finding AI talent is very, very scarce. And to find super AI talent is very, very hard. I mean, a lot of these AI specialists, they're quite philosophical and visionary. And so instead of working for corporate executives who are going to dictate to them what they need to do, they would rather start their own thing, you know, found their own company, and so they can shape their own values and beliefs. But even if, say, Salesforce or any other incumbent could find the AI talent and attract them to the company, there's also like the frictions, cultural frictions, where the AI talent has the specialist knowledge in order to implement these AI models into existing systems. But all the non-specialist developers that have been working there for a long time, and they're heavily invested in these projects and the work that they've been doing previously, there's just going to be friction there, because naturally they all want to continue down the roadmap that they've been working on. But yet they've got to change the roadmap. They've got to change the direction. So naturally there's going to be frictions there. And then even if like they can find the AI talent and they can get the AI talent working relatively well with the existing developers, just kind of putting a modern AI system and retrofitting it into an existing environment is just very, very difficult because of the technical debt. And technical debt in software is hard to explain, but a good example is Eric Yuan, the founder of Zoom. Before he founded Zoom, he was working at Cisco as an executive in the kind of late 2000s. And he tried to convince his superiors, his executives, to take WebEx, which was the on-prem video calling system of Cisco's back then, and try to make it a cloud-hosted one, you know, turn it into a SaaS. And even though all the economics were there, it was a good idea. And Cisco probably wanted to itself. They just couldn't do it. Either the executives didn't have the energy or the time, or thought that it was too costly, or thought it was too risky, could cannibalize their existing product. So they didn't go forward with it because of technical debt as well, just the difficulty of doing it. And then lo and behold, Eric Yuan a few years later started Zoom, and then Zoom overtook Cisco as the number one video calling service, right? And Zoom, thank God for Zoom during COVID, because without Zoom, businesses would have crumbled.
Yeah, we're on Zoom right now. Yeah,
absolutely.
That's an amazing story. So I think to wrap it up, what you describe in the write up is that you can measure that the cost that these businesses, software businesses, take to increase their sales is the payback time is a little bit longer, and you see pressure on gross margins, and maybe sales costs are going up, and all of these small things that sort of is a measurable thing that is a collective. We don't know why it is. You've been alluding and talking. Yeah. We've been discussing a lot of different reasons for this might occurring, but it could be an early sign that we are seeing these businesses having somewhat more, some problems.
Yeah.
Delivering on the valuations that they used to have. And so I can only recommend to go in and take a look at it. And then we wanted to pick your brain, have your take on just four stocks: Confluent, GitLab, Monday, and Palantir, before we wrap it up. Give us your really just two headliners on what's the problem at Confluent? Why are investors in doubt about Confluent?
Right. So Yes, Confluent, just to give you a brief explanation of Confluent, what we do is they ingest and process data in real time as applications, whether it's an e-commerce platform or whether it's an IoT sensor or whether it's any other application, they will ingest the information, process it, and then send it to an internal system that needs that information, or a database or a data warehouse for analysis. And they do have a part in the whole AI theme, because AI models, they have vector databases. A vector database is a numerical representation of all of their knowledge. Yeah. And so Confluent is contributing by streaming data to these vector databases and updating them. However, what Confluent does, it streams structured data. Yeah. And we know that AI is largely unstructured, you know, large corpuses of text, documents, images, video. So at the moment, Confluent doesn't have an answer for that, for processing, ingesting and processing unstructured data in real time. So that is kind of why they are in AI a little bit, but out the loop at the same time. Interestingly, Snowflake, they bought a company called Data Bolo in late 2024. And this is what Data Bolo does. They process real-time unstructured data, specifically for AI models. So that's another reason why we're bullish on Snowflake. Confluent doesn't quite have an answer for that at the moment. So yeah, I would say that's why we can't process real-time unstructured data for AI models.
And then GitLab has also been under a lot of pressure recently.
Yeah. So with GitLab, originally we did think that they might have been on the right side of AI. It was quite quick in introducing an AI code assistant. You know, as developers are writing code, the AI code assistant could complete the line of code or make other suggestions. But then there's been these AI native IDEs, which stands for integrated developer environments, such as Cursor, Windsurf, Replit. These companies have built a developer environment from the ground up and made it AI native. And with Cursor, now Cursor goes way beyond just doing code suggestions. But they have actually brought us into the era of agentic AI, because they can autonomously code and engineer, you know, entire code bases, whereas GitLab is still in the just the code suggestions, and it's very much, when using GitLab, you've got to be the developer has to really direct GitLab on what to do. But Cursor can just be more autonomous. I think a big measure to evaluate how good Cursor is and these other AI native coding setups are, is refactoring. So like refactoring a code base is probably one of the hardest challenges to do in software engineering. And while I wouldn't say Cursor could refactor an entire code base, it can do significant chunks of that. And there's so much to go in when you're refactoring a code base. You might be changing the language of the software, and you've got to have global context and understand if you change this file, what it will do downstream to this file, and et cetera. Cursor can do that. But yeah, GitLab is nowhere there at the moment. So
So GitLab is being, yeah, just a lot of competition coming in, and actually new and better products that GitLab hasn't come with the answer to yet. We need to be a little bit brief, Jordan. We're running out of time.
Yeah,
no problem. Yeah. It's lovely that you have so much knowledge that everybody wants to hear. So we just want to your sort of short take on Monday, because you're a little bit more positive on Monday. Monday also been declining stock price wise, but you're more positive there. Why?
Yeah. Well, for Monday, just have the ingredients already to be a leader, to be a winner in agentic AI. So they have the co-pilot. Yeah. They were very early at introducing a co-pilot when we had the first wave of AI, you know. So the co-pilot can, as we discussed earlier, summarize, analyze, generate content. You know, we know what a co-pilot is. The other building block of agentic AI, simplistically, is automation. Yeah. This is what Monday was founded on, process automation, understanding the workflows within a CRM, within a developer's workflow, within an IT admin's workflow, understanding step by step what they need to do in their work and automating that. So we've got automation and we've got the co-pilot. You put those together and you have an AI agent. Because an AI agent does both of that. It does what a co-pilot can do, but it also takes actions across workflows as well and gets things done.
Could you understand it as Monday is actually facilitating agentic AI, whereas for many other software businesses, agentic AI is a competitor to what they offer at the moment?
Absolutely. I think they've been they're playing it rather well in They are the agentic AI. They've got a few products coming out. They have Monday Magic, but they also have Monday Vibe, which is actually going to be a coding agent as well. So no code, you can just natural language prompts within the Monday.com platform. You can create applications, any application you need to fill the gaps in your workflows and your work management. So I think they're very well positioned. I think why investors might be not really buzzing about Monday.com at the moment. Payback period hasn't necessarily increased that much, but it's just the management hasn't really framed what they're doing as agentic AI. They're calling it work execution. I don't know why they're not jumping on the buzz of agentic AI, maybe because it's overhyped. But management actually doesn't talk about them doing AI agents, which I find is quite weird, but they are doing it.
I think what investors are not so good at maybe in these situations are to think about the product's competitiveness in 3 years and 5 years and thinking that, because it doesn't matter for the share price right now or for the earnings right now, but it matters for the earnings in 1 year, because you'll begin to see that path. And I think that's what you're talking about with GitLab, where their competitiveness in 3 years is very much in doubt right now, and the same thing for Confluent. But for Monday, you see a path where their competitiveness in 3 years is really good. Their product lineup in 3 years could be really good. And actually, when we were having discussions about Palantir for 2 years ago, something like that, you said that Palantir was in 10. You said, well, they're going to solve it. They're going to have the product lineup and they're going to be able to scale. And I was like, no. I want to see it happen first. I don't believe anything I don't see in the numbers. So we didn't get to buy Palantir before it was in $40 or $50 for our eToro portfolio. Yeah. And I'm sorry for that. But how do you see now? Everybody's talking about Palantir is so expensive, and they use PE, which I think is absolutely nonsense for a company like Palantir. But tell us, how do you see Palantir right now?
Yeah. Well, recently, the latest growth has accelerated to 48% now. I mean, earlier this year, despite a lot of hype around Palantir, we was saying, well, they've still not had their NVIDIA moment yet, where, you know, NVIDIA back in 2023, 2024 had reached 100% and more year-on-year growth. And I think Palantir is potentially as pivotal to AI as NVIDIA. It's just going to be kind of stretched out a little bit more. So yeah, they're growing at 48% right now in the latest quarter, but we could feasibly re-accelerate it even more and potentially even get 100% revenue growth, because they only have 600 and something, less than 700 customers right now. And just think of all the potential customers they could have a major impact on. So they're really not even scaled yet. And they are the only company that can implement AI models highly effectively into an enterprise environment securely and with good governance and access control. So they're the only company that can do that.
Jordan, aren't you like how we saw with NVIDIA when the stock went down, that it was like almost NVIDIA was a question of national security in the US? If Palantir, that we have, I think still they have the biggest contract with the US military, aren't you afraid that they would go in and say, you can't really sell to others because you need to protect our data only, and this stock will also in like become a matter of national security, as they say?
Yeah. Well, Palantir has always been on the US's side right from day one. One of the reasons they was founded was, well, Peter Thiel was motivated after the 9/11 attacks and to begin Palantir in order to chase down these terrorists or suspected terrorists. And they was actually pivotal in finding Osama bin Laden and assassinating him. So Palantir has always been US aligned and West aligned, and they'll never ever sell their services to China or any China ally. So they've said that right from day one.
Jordan, it's been a blast having you here and learning about about these companies. Just for disclosure, we collaborate on the NDI Future Tech portfolio on eToro, and we used to be long GitLab and Confluent. We've sold those, 1.25 years ago, and we are long Monday and Palantir at the moment. So if you find Jordan's analysis here relevant, do look us up on eToro. On our wall, you can see Jordan's write-ups on these software companies, and do look at Convexity, where you can subscribe and get these write-ups. And yeah, like I said, I think one of the things you do really good is that you analyze and you get the pros and cons, and you get this, you're just being educated to know more, and like our Danish listeners are really benefiting from yours and Simon, your partner's knowledge, because a lot of the stuff I tell on this podcast in Danish is really your knowledge that I'm passing on to the Danish listeners. So thanks for being here, Jordan. It's been a blast.
Yeah, thanks for having me on. It's been a pleasure. Thank you.
Thanks, mate. Thanks. Vi lukker lige ballet af, Mads, med tre regnskaber. Dem får du lige lov at hurtigt løbe igennem. Vi starter med Palo Alto.
Palo Alto Network er en af de store cybersecurity virksomheder. Deres omsætning stiger med 16% til $2.5 billion, og det er faktisk en lidt en acceleration i forhold til de seneste kvartaler af væksten. Så det kunne markedet rigtig, rigtig godt lide. Den handler til en P på 48, en enterprise value to sales på 11. De har jo lige købt det her selskab, jeg tror det hedder CyberArk, som kan noget med identitet og sikring af identitet, og det er netop for ligesom at være positioneret til den her agentic AI-verden, hvor hver AI-agent skal kunne have adgang til din webbank og din crypto wallet og forældreintra og hvad det ellers kan være. Og det betyder bare, at der ligesom kommer mange flere agenter i verden ud over mennesker, og der vil Palo Alto gerne ligesom sikre sig, at man har et produkt, som man kan levere. Palo Alto er den her legacy virksomhed, som under deres CEO her virkelig har formået at købe sig til og kunne alt det, som en next generation cybersecurity virksomhed skal kunne, så man går efter at være den her platform, der bliver ved med at have alt på hylderne og har indtil videre haft stor succes med det.
Så skal vi til Fabrinet.
Ja, Fabrinet er sådan en af de her avancerede produktionsservices, det vil sige, at man bygger teknologiprodukter for andre, som bestiller det hos en. Og jeg synes, det er interessant netop det her med, at produktion bliver trukket hjem til USA, og langt hen ad vejen, så bliver Kina, som har været en stor konkurrent og ligesom været en trussel for de her virksomheder, trukket ud af ligningen via tariffer og handelsbarrierer og sådan nogle ting. Og det gør bare, at de her, der har formået at kunne klare sig i konkurrence med Kina, nu hvor de måske ikke skal konkurrere på samme måde mere med Kina, så tror jeg, at det er et rigtig godt sted at være her over de næste 5 år. Og Fabrinet Celestica har vi talt om, der er en, der hedder San Marina Benchmark. Der er nogle forskellige af dem, som jeg synes er interessante. Fabrinet laver udstyr til optiske kommunikationssystemer, laser, lidar, MEMS-sensorer, produkter til medicinske og biovidenskabelige produkter. Vokser omsætningen med 19% til 910 millioner. Min strategi i PMI&DI, det er simpelthen at have en bred vifte af dem. Jeg synes, det er... Jeg kan ikke vurdere, om det er den ene eller den anden, man skal investere i, så her er vi bare bredt investeret ud fra det her tema, som er, at produktionen bliver trukket til USA.
Så slutter vi med Zoom. Aktiemæssigt så det godt ud. Op 7% yeah. Her i dag.
Ja, yeah, beat and raise. De vokser ikke så meget. Altså, de vokser omsætningen med 5% til 1,2 milliarder. Er vildt profitable. Handler til en PE på 13. Enterprise Value to Sales på 3. Og slår forventningerne til indeværende kvartal og hæver også forventningerne til året, der kommer. Altså, de er jo den her platform, der ikke rigtig har fat i markedet, men kommer med AI-agenter og sådan noget, som kan hjælpe virksomheder og bygger fra deres Zoom-phone, som er sådan en digital telefon til virksomheder, og så er der en masse AI-produkter på indenunder. Det er mega svært at afgøre. Altså, det kan blive både en dreng og en pige, det her. Det kan være, at de virkelig får fat i hestens hale og begynder at vækste, fordi at de har et bedre produkt og får hul på Microsofts dominans. Og det kan også være, at det bare aldrig rigtig bliver til noget, at det fiser ud i meget lav vækst, og måske lige pludselig har negativ vækst, og så vil kursen falde. Så det, jeg synes, den er svær at vurdere. Men billig er den i hvert fald til en P på 13.
Mads, det ordene for i dag. Der er, vi kan godt lige, lad os hurtigt lige kaste et view på, hvordan det ser ud i USA. Ja, Nasdaq er op 0,5%, DSP også, og Dow er op 0,7%, så det er positivt. God weekend til lytterne, god weekend til dig, Mads, og på genhør i næste uge.
I lige måde, Mathias.